Diğer Arahatlı Radyo. Yerteriniz hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2013 yılın 29 yanvarı. Keptenin fişenme günü. Düğünkü Havarlar Günlülüğü ve Öziyetim programmalarımızı yazgıda dinlemeye çağırıyor. Olalı günün kaydalıklarınınla. Olurlu enfilmen yoksa anına uğruan tanış ediyor. Mesirin Prezidenti Muhammed Morsi son günlerde olan golgolonlarda onlar çadımın öldürülen ve yaralanan şehirlerine 30 günlük adattan nasarı yağdaya girdi. Yekşenli gün akşamlık ıglan edilen karara göre Port Said, İsmailiye ve Suez şehirlerine gecelerini komendant sağladı işler. Oğuzhan Daşır İşler Ministerliği Birleşen Ştatların Kavullaki İlçhanası'nın Oğuzhan Hova yollarını ediliyar diliyen neşe kaçakçılığı vardı suutname vermenin sonra deyip. Birleşen Ştatların her bir resmileri Oğuzhan'ın İngül Hova liniyesinin neşe kaçakçılığı ulen il teşkilliğini öne sürüptüler. Kam Hova yollarının aşılığı zamarı kamgar bu aydiliyanlar esasız ve maskaralayıcı divatlanırdı ve Prezident Hamid Karday Oğuzhan Hova yollarına bildirilen ayıplama karşı görüştü, kömüge çağırdı. The Wall Street Journal Birleşen Ştatların harularının Kam Hova yollarını konuşu Tacikistan'ı ulu muhtarda Trigel Tenlik varada aydiliyanlar için öz potansiyel kontraktörlerinin arasından ayrılığını yazdı. Hormatly dinleyijiler, möhüm habarlarymyz dowam etdirýär. Amerikalı 43 yaşlı Ivan Sigal 1998-2005 yıllar aralığında öz fotokamerası bilen regionun köp bölüklerini seyahat etdi. Şol seyahat netijesinde halk köpçülüğüne merkezi yurtlarına ve Owansana degişli müňlerçe surat tödürledi. Azat Europa ve Azatlyk Radiosi Ivan Sigal bilen söhbetdeş boldy. Bu söhbetdeşligi habarçymyz gönderlendirýärin.
Bu proyekt nämeden başlandy?
I started thinking about how we describe history.
Men tarihin nädip suratlandyrylýandygy barada çynlakaý oýlanyp başlapdym. Sosial ilimiň, siýasy ilimiň we sosiologiýanyň uly bölegi ideýalardan we abstrakt pikirlerden başlanýar. Soňra şol ideýalaryň üsti adamlar, wakalar bilen ýetirilýär. Men ýagdaýy üýtgetmek isläpdim we bar zady adamlaryň durmuşyny ýakyndan öwrenmekden, abstraksiýa garşy durup dürlü adamların durmuşundan düzülen vakalar var arada gurrun vermekten başlamağa sığınanışıptım. Şeylelikte bu iş dürlü adamların durmuşunun kevr bölökleri var arada gurrun veriyen proyekte övrüldü. Uzak vaktin doğamında bu menin uçin peydalı bir tecrübe oldu. Sebebi men önkü Sovet Sayuzuna ve Merkezi Asya siyahat edenimde töverevimdeki adamların mıdama harekette bolyandığını görüptüm. Adatça ösen yurtlardan Merkezi Asya yağlı çöllük bir regiona barayanlar bu siyahatçılığına kolonial nuktay nazardan garayarlar ve gören zatlarına özüçe baha verip öz yurduna dolanyarlar. Emma Merkezi Asya regionu dünyanın vacip bir bölegi olup duruyar. Merkezi Asya'da bar zat özgeriyar. Şeylelikte adatı garayışı ütketmek için öz yaşayan yerin ve seyahatçılığın arasındaki tapavudu aradan ayırmalı. Menin esası yörelgem hut şundan uvarat olupdi.
And so those were my starting points.
Sizin Merkezi Asiýada alan suratlaryňyzyň käbirleri ören umytlandyryjy görünýär. Käbirleri bolsa ören gamyň. Siz regiona siýahat edeniňizde şeýle tapawudy anyk duýupmydyňyz?
Central Asia is kind of a metaphor in some ways. You know, it's about a place but it's also
Orta Aziýanyň özü metaforanyň bir görnüşidir. Bu hem ýeriň özüne, hem de aň düşünjäniň aýratynlyklaryna degişli. Proýekt durmuş barada. Proyektte Orta Asya bağıtlıdır ya da Orta Asya bağıtsız deyip baha berilmeyer. Men özüme duş gelen adamlar var arada gurrun veriyerin. Onların kevirleri bağıtlı olup görünyen olsalar, kevirleri gamgıyın görünyerler. Bu proyekt adamların hasiyetlerini, onların ayratınlıklarını görkezer. Suratlar adamların durmuşunda bolup geçen vakaları suratlandırıyer. Jurnalistika esasan alınan suratların nämediğini düşündürýär. Emma meniň pikirimçe gowy eser düşündürüş bermeli däl de sorag döretmeli. Şeýlelikde meniň maksadym surata garanyňyzda sizde onuň many mazmunu barada öz pikiriňiziň döremegini gazanmakdan ibarat.
To ask you to look closely at the picture and to form your own ideas about its meaning.
Siz ak ýol proýektiňiziň üstündäki işi tamamlanyňyzdan soň regiona ýene siýahat etdiňiz. Siz regionda özgörüşlük gördiňizmi?
The last photograph in the book was made at the end of 2000. 5, but the writing...
Kitabım üçin en sonku surat 2005-nji ýylda edilipdi. Kitabım üstündäki iş bolsa 2007-nji ýylda tamamlanypdy. Men şondan bäri Orsiýete we Merkezi Aziýa ençeme sapar bardym. Meniň pikirimçe, bu ýerde esasy üýtgän zat Merkezi Aziýa daşky dünýä has köp aralaşdy. Region Sowet giňişliginden global giňişligine tarap geçişde progressiw özgörüşe eýe boldy. Suratlaryň ýagdaýy tapawutlanýar. Aydalı has bay yurt bolan Gazagistanın yaşayıcıları has köp seyahat edýärler. Menin pikirimçe, regionda emele gelen hereket diňe bir gazanç bilen bağlı olman, özgünlikden çıkan yurdun raýatlarynyň dünýä garaýşynyň we häsiýetiniň üýtgäp başlamagyna da bağlı.
It's a progressive complication of who is a national character.
Hormatly dinleyijiler, Ivan Sigal bilen söhbetdeşligim mazmunyny habarçymyz gözellendiňiz.